Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Mă bucur că suntem din nou împreună la emisiunea Nu ești singur. Sunt Dana Bordeanu și împreună cu Vali Bogdan, colegul meu din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenția pe care ne veți acorda în cadrul acestei emisiuni pentru următoarele aproximativ 30 de minute. Am bucuria să vă anunț că astăzi alături de mine este doamna Ruxandra Matescu. Am promis eu într-o ediție anterioară că o voi invita, mă bucur că lucrul acesta se întâmplă astăzi. Ruxandra este președintele Asociației Supereroi Printre Noi și în plus este specialist în accesibilizare culturală și totodată organizator de evenimente culturale accesibilizate și inclusive. Ruxandra, bun venit la emisiunea Nu ești singur, în primul rând.
Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație.
Eu apreciez pentru că știu că sunteți foarte ocupați și am văzut că a fost un efort totuși să vii până la noi în Băneasa.
Da, e o perioadă plină. Mereu e o perioadă plină.
Da, vreau să zic, e vreo perioadă fără să fie plină.
Nu, îmi dau seama că nu. Deși am vrut să avem o vară mai odihnitoare, nu știu, s-au așternut lucrurile altfel. Și ne-am dat seama că și anul trecut, pe vremea asta, eram la fel de ocupați. Deci cred că trebuie să schimbăm ceva.
Înseamnă că avem treabă și are treabă și Dumnezeu cu noi, eu așa spun.
Păi e singurul lucru care îmi dă un pic de liniște când mă apuc așa supărarea și frustrarea. Zic, dacă Dumnezeu mi-a pus asta pe dinainte și asta și asta,
înseamnă...
o fac.
Înseamnă că trebuie făcută.
Da, are el ceva în plan. Și mi-a dat și parte de liniște.
Ai un motou în viață?
Nu. N-aș putea spune că am un motou. Mă leg de, sau mă agăț, mai bine zis, ca înecatul de anumite motouri când și când. Anumite versete, anumite imagini, anumite perioade de liniște pe care le mai primesc cadou și atunci mă încarc de acolo. N-am un motou anume.
Cum ți-ai putea descrie viața în câteva cuvinte? Ce fel de viață are Ruxandra?
Așa, pe repede și instinctiv, primul cuvânt care mi-a venit în cap a fost grea. A fost primul cuvânt. E o viață grea. E o viață plină de iubire. Eu știu, încerc să aleg cuvintele care tot zboară prin spatele ochilor.
De aceea nici nu te-am pregătit, nu ți-am spus ce te voi întreba.
E grea. E plină de iubire, e destul de singură, e plină de râs și de mult verde.
Oh, interesant. Și eu descriu sentimentele în culori.
Cam așa.
Grea?
Grea, iubire, râsete și verde.
Și verde și ai mai zis singură. Am ținut eu minte.
Da. Este și o viață cu multă singurătate.
De ce este o viață cu multă singurătate?
Oi, dacă aș avea răspunsul la întrebarea asta, cred că aș face
soluția.
Ceva, da. Nu știu. Cred că tot timpul am fost un copil destul de singur sau de la un punct încoace. Și a rămas așa și când crești un copil cu dizabilități severe, se imprimă cumva singurătatea lui asupra singurătății tale. Deși eu, dacă mă uit din exterior, suntem înconjurați de oameni și avem prieteni cum nu am avut în ultimii mulți ani. Dar e un sentiment care s-a lipit așa cumva. Nu știu de ce e încă acolo, aș vrea să știu. E dedus în psihoterapie, probabil.
De ce verde?
Oh, pentru că eu personal și noi ca familie, dar eu, Ruxandra, caut verdele în tot și bucățile de natură și de iarbă și de pădure, cât de des pot. Și e locul din care mi-au liniștea.
Și îți place culoarea verde?
Îmi place culoarea verde, da. Nu mai am niște culori neapărat așa fixe, dar da, îmi place foarte mult. Pe cât sunt de dependentă de spațiul meu de acasă și de casă și e locul meu de liniște pe atât tânjesc după verde și după o curte și după o pădure și după...
Uh-huh. Ai spus că este o viață grea?
Da, este o viață grea, din toate punctele de vedere. Așa a fost a mea.
Da, interesant este că deși e grea, o asociezi, ok, cu iubirea înțeleg, dar cu râsetul? Că par contradictorii, știi?
Nu, nu par contradictorii, par... se echilibrează. Cumva râsul ăsta m-a caracterizat dintotdeauna, el a fost astupat la un moment dat de necazuri mari, iar apoi l-am căutat ca să pot să-mi păstrez sănătatea mentală până la urmă. Am căutat motive de a râde. Râd mai puțin decât acum ceva ani, e adevărat. Habar n-am, o fi și de vârstă, o fi de vânătăi sufletești mai adânci, dar da, încerc să râd cât de mult pot. Adică îmi doresc și să caut motive să râd și să ne bucurăm unii de alții.
Deci viața Ruxandrei este grea, dar este împletită cu iubire, cu râset și cu verde.
Cam așa, cred. Cel puțin acum așa o văd.
Frumos. Când a venit Olga în viața voastră? Olga acum are 16. Și să spunem ascultătorilor și ce disabilitate are.
Olga are un sindrom genetic extrem de rar. Sunt doar câteva cazuri în toată lumea. Este o mutație pe o genă foarte puțin cercetată și de-abia descoperită. Așa, ce să spun, din exterior este o fetiță cu... O fetiță, numai o fetiță. E o domnișoară deja cu dizabilități severe la nivel intelectual. E un copil care nu poate vorbi. Nu poate scrie, nu poate citi, deși recunoaște anumite cuvinte scrise și sunt absolut convinsă că la nivel intelectual e mult mai bine decât pare. Reușim să vedem, da? Dar afectarea neurologică fiind atât de mare, feedback-ul și ceea ce se vede în exterior e mult mai rău decât este. Dar da, e un copil cu probleme de sănătate.
Care depinde tot timpul de cineva?
Acum eu având 3 copii, dintre care cel mare are 20 de ani, deci am trecut printr-o adolescență, aș spune că nu depinde într-atât de mult de noi, ci că este și o obișnuință, ea poate mult mai multe și îmi dau seama asta atunci când rămâne fără noi și rămâne, de exemplu, doar cu fratele ei acasă și o văd că este foarte independentă și face lucruri pe care altfel... nu le face atunci când suntem noi acasă și pentru care cere ajutor în disperare. Și când ajungem acasă, vedem că s-a descurcat foarte bine în situații în care are nevoie de ajutor. E adevărat, nu este o persoană pe care o poți lăsa sau, repet, iarăși poate e din capul meu, dar nu o poți lăsa să o trimiți la magazinul din colț să cumpere ceva. Asta nu. Nu poate traversa, cred. Dar da, e o persoană care are nevoie de sprijin.
Are o mobilitate redusă?
Are o mobilitate din ce în ce mai redusă, ea s-a născut hipotonă, acum are și elemente de spasticitate, odată cu pubertatea, cu adolescența, din cauza schimbărilor hormonale. Nu are masă musculară, ceea ce îi limitează foarte mult mișcările. De exemplu, este un copil căruia îi place foarte mult muntele, îi place foarte mult pădurea și nu mai poate urca la fel de bine pe trasee de munte, așa cum o făcea acum câțiva ani.
Interesant.
Are probleme cu scheletul și cu partea asta musculară atât de slabă și de firavă și da, e greu să îți propui lucruri cu ea, lucruri pe care le poți face, de exemplu, cu sora ei care are 8 ani.
Recuperare? N-a ajutat-o sau nu a ajutat?
A ajutat-o. Olga a fost o fetiță ca o păpușică de cârpă. O păpușică moluță cu care nu puteai face nimic, un copil care a mers la 2 ani, un copil care a preferat să meargă de-a bușilea până târziu, nici nu mai știu, 4, 5, 6 ani. Un copil pe care îl plimbam afară în căruț până pe la 6-7 ani, pentru că obosea, în 100 de metri obosea. Nu, recuperarea a adus-o aici unde e acum, să meargă pe propriile picioare și să avem binecuvântarea că obosește, adică ai după ce obosi. Dar în ultimii ani e destul de reticentă pe tot ce înseamnă recuperare fizică, nu mai suportă să fie nici atinsă, nici să tragă cineva de ea. Mă rog, vine și la pachet cu adolescența.
Probabil.
Și așteptăm un pic să se potolească perioada asta și să-și găsească motivația. Nu are acum o motivație în zona asta. Motivațiile ei sunt pe zona socială. Nu mai reușesc să o motivez să trag de ea la recuperare fizică.
Vreau să întreb ceva, dar mi-am dat seama că a sosit vremea să luăm o pauză muzicală.
Okay.
Să oferim o piesă celor care ne urmăresc. Așa, o piesă care să așeze și sufletul, pentru că urmează lucruri grele sau lucruri greu de spus. Te-am chemat aici ca să vorbim deschis despre ce presupune să fii părintele unui copil cu disabilități grave. Și ce simți și cum te simți și de ce te simți așa, mă rog, în măsura în care putem răspunde noi ca oameni. De ce lucrul acesta? De ce să facem sau de ce să vorbim despre lucrul acesta? Pentru că mă gândesc că ne ascultă mulți părinți care au nevoie să audă și cărora le este greu poate să împărtășească ce simt. Și dacă auzi la altul, poate te mai deschizi un pic.
Dacă ce povestesc eu ajută pe cineva, m-aș bucura. Cu mențiunea că nu-i bătut în cuie, nu-i literă de lege ce spune, doar experiența mea.
Așa este. După această pauză muzicală, urmăriți emisiunea Nu ești singur. Astăzi alături de mine este doamna Ruxandra Matescu, în calitate de președinte a Asociației Supereroi Printre Noi, în același timp și specialist în accesibilizare culturală și organizator de evenimente culturale accesibilizate și inclusive, evident, pe același palier. Totuși am chemat-o pe Ruxandra pentru această ediție și probabil pentru câteva, să vorbim despre calitatea de mamă, înainte de a vorbi de calitatea de specialist, de calitatea de părinte, de cel care își ține pruncul în brațe și, na, ca orice părinte, și eu sunt mamă, îmi doresc ce este mai bine pentru copiii mei. Aș vrea să te întreb, Ruxandra, dacă ai știut că Olga are acum 16 ani și are un handicap grav, dacă ai știut când era însărcinată ceva?
Am știut.
Ai știut că o să fie cu probleme?
Am știut.
Aveai deja un copil? Haideți să le spunem ascultătorilor. Da.
Aveam deja un băiat de 4 ani când am rămas însărcinată cu Olga. Eram foarte tineri. La
câți
prima. La sarcina Olgei nu mai eram atât de tineri. Aveam 27. Uh-huh. Când am rămas însărcinată cu Olga, mi s-a părut atât de frumos să fim părinți, încât am zis să mai facem un copil. Atunci când am aflat că când am aflat că Olga va avea probleme și mulți ani după, am urât din toată ființa mea secunda aia în care am...
În care ai decis să mai fii părinte, nu?
În care am decis să ne iubim și în care s-au lipit celulele să o formeze pe Olga. Și foarte mult timp am crezut că dacă se întâmpla o secundă sau o jumătate de minut mai târziu, poate lucrurile erau altfel. Olga având diagnosticul ăsta genetic.
Cum ai aflat?
Am aflat la controlele de sarcină. Am aflat... părea ceva...
În ce an era?
În 2007-2008. Uh-huh. Nu. Ba da. 2007-2008.
Deci erau ecografii?
Erau, nu atât de fine și de bune ca acum, dar erau. Cumva, la morfofetala de 5 luni, au descoperit o malformație cardiacă. Olga se mișca foarte puțin în burtică față de alți copii, ceea ce m-a îngrijorat fiind a doua sarcină.
Știai deja cum ar trebui să fie?
Da, dar să zici că e un copil mai... Nu știu, fiecare sarcină e diferită. Parcă nu aia m-a speriat foarte tare, deși instinctiv ceva îmi spunea că nu e ok. Apoi a fost diagnosticul ăsta de la morfofetala de 5 luni, pe inimă. Ok, nu știam atât de mult, nici nu erau atât de multe informații online. Vorbim totuși de 2007, început de 2008. N-aveam ce avem acum. Și gândul că ai un copil cu o malformație cardiacă însemna automat plecat afară, operat, bani, vândut, ce nici n-aveai ce vinde, era un gând. Dar să zicem că era suportabil. La morfofetala de 7 luni au descoperit malformație cerebrală cu o ventricolomegalie cerebrală, asta însemna că trecea lichid cefalorahidian acolo unde nu trebuie să treacă, cu riscul de a avea hidrocefalie, deci copil cu capul mare, cu creier atrofiat din cauza lichidului prea mult. Asta e o poveste frumoasă, pentru că în mod normal ventricul ăștia, sau cel puțin așa ni s-au spus atunci, nu mai știu acum care sunt noutățile pe zona asta, ventricul ăștia doar cresc. Deci aceste găurele, da, canale, ele cresc, cel mult să stea pe loc. Există foarte, foarte rar să dea înapoi. La copilul ăsta au dat înapoi. Și nu avem un copil cu hidrocefalie, ci avem un copil cu microcefalie, un copil cu capul mic. Spun asta pentru că vorbim de niște ani în care cumva erai făcut așa ca o minge de ping-pong, din părere în părere și din lipsă de informație în lipsă de informație și din medic în medic, fiecare dându-și cu opinia, fără să știe foarte clar. Adică baletam între o spaimă și cealaltă. Și cel mai cumplit a fost când trimiși analizele astea le făceam la spital, la Filantropia, dar eram trimiși pentru lucruri și mai fine la spitalele particulare, nu mai știu, la niște clinici particulare. Și la un moment dat mi-a fost făcută, deci însărcinată fiind o astfel de ecografie foarte fină, și nu au vrut să ne ia bani. Și știm foarte bine și atunci, ca și acum, erau niște costuri pe morfofetalele astea și nu au vrut să ne ia bani. Și era un nume acel domn doctor și asta m-a speriat îngrozitor. Adică...
E atât de grav încât
și-a făcut milă și ce să mai iei de la unii care așteaptă să le moară copilul. Atunci a fost, cred că, cel mai cumplit moment. Să accepți că-ți moare copilul. De fapt, nu să accepți Să înțelegi cum adică. Asta nu e un gând pe care și-l face nimeni vreodată. Hai să facem un copil, hai să rămânem însărcinat, să ne îngropăm copilul. Nu e ceva, nu e un parcurs logic, nu e ceva anapoda.
Soțul? Și cam,
ce e cu soțul?
Cum a reacționat?
Cu durere. E, nu știu să descriu cum a fost momentul ăla pentru el. A fost cumplit pentru amândoi. A fost ceva ca și cum ne-a luat cineva și ne-a aruncat nu în rai, nu ne-a lăsat pe pământul ăsta, undeva în iad, unde nu e Dumnezeu, pentru că așa ne-am simțit.
Mă gândesc că nu degeaba te-am întrebat la lucrul acesta, pentru că atunci când apare un copil, bărbații se panichează și în loc să se creeze o situație care să-i aducă la oaltă pe cei doi, fiecare își plânge necazul în unchiul lui, în intimitatea lui, și foarte mult am întâlnit de-a lungul anilor, de când realizez emisiunea Nu e singur, am întâlnit foarte multe cupluri care s-au despărțit tocmai din cauza apariției handicapului, pe care tatăl nu a putut să-l suporte psihic. Nici nu merită să judecăm lucrul acesta. Ce asta e realitatea?
Nu e nimic de judecat. Adică, nu știu, eu...
Este ceva cumplit și e greu să-ți închipui ce ar simți celălalt. Și de aceea întrebam, cum a fost soțul?
Spuneam la început că viața mea e o viață grea, dar peste toate, cred că peste toate necazurile care mi-au fost date așa cu măsură îndoită, am avut binecuvântarea asta a unei povești de iubire care cumva ne-a scăpat. Noi ne-am cunoscut când aveam 18 ani. A fost un act de voință la un moment dat să rămânem împreună și să ne respectăm și să căutăm iubirea în continuare, dar nu, cred că ne-a fost ușor să ne iubim. Asta e ceva ce nu a ținut de noi.
V-ați unit?
Ne-am unit, ne-am mai despărțit, am mai vrut să divorțăm. Chiar râdeam cu un prieten la un moment dat, că la ultima tentativă de divorț ne-am dat seama că nici bani să facem treaba asta n-avem, deci a trebuit să renunțăm.
Bine, nu cred că ați renunțat din cauza banilor.
Să zicem că a fost un...
a fost pretextul care să vă ajute să treceți mai departe. Adică cu bune și cu rele ați mers împreună.
Da, dar nu a ținut de noi. Pur și simplu o consider o binecuvântare și consider ceva pe care Dumnezeu ni l-a pus în geantă ca să putem merge mai departe. Chiar și atunci când nu ne mai iubeam atât de mult, a înlocuit Dumnezeu cu un respect și cu un bun simț. Chiar, mă rog, au fost și momente urâte, dar asta ne-a scăpat. Relația asta, felul nostru de a fi împreună.
De câți ani sunteți împreună?
De 26.
26, da.
Da.
Deci 10 ani până la venirea Olgăi.
Da. Uite, n-am calculat niciodată așa.
Am calculat eu acum repede.
Da, în capul meu totul e așa o chestie, o liniară și împreună și nu am calculat în felul ăsta. Da.
Viața cu un copil cu disabilitate gravă este o viață, așa cum spuneai, grea, provocatoare, pentru că nu e ca orice altă viață. Și alături de un soț, iată, care susține cauza și împărtășește, au mai fost și alte persoane în jur care v-au susținut? Există bunici, unchi, mătuși, nu știu.
Nu există bunici de ajutor. Există mătușă, există sora soțului meu, Anca. Ea este sora mea, sora lui, sora noastră acolo. Ea este mătușa Olgăi și cu ea ne ajutăm și cu ea ne-am ajutat întotdeauna. Și din când în când, mai ales în ultimii ani, Dumnezeu ne trimite așa oameni de ajutor. Punctual, dar da, suntem noi cu noi. Cred că ne-am și învățat și cei care au copii cu dizabilități care deja sunt adolescenți sau sunt adulți, știu despre ce vorbesc, te înveți la un moment dat și ți-e foarte greu să ceri ajutor sau ți-e mai comod să nu. Nu știu, te înveți, ajungi așa la un... Adică îți cere un efort mult mai mare să cere ajutor și
să
instruiești exact pe cineva, da. Un efort mai ales emoțional, noi târâm după noi niște depresii, ăsta e adevărul. E un lucru pe care l-am învățat târziu, și l-am învățat de la o prietenă credincioasă. Apoi am tot citit cumva pe zona asta, depresia și condiția de creștin nu se exclud, pentru că în capul meu așa era, cum adică, un creștin deprimat, un creștin trist, nu se poate, e ceva greșit la mine. Nu, poți să ai depresie și e absolut justificat în contexte grele de viață și să fii în continuare un om al lui Dumnezeu. Se întâmplă și Biblia e plină, doar că n-am avut loc să văd. Dar când am acceptat lucrul ăsta, mi-a fost mai ușor. Și de asta zic, te lupți și cu depresia asta și cu anxietate. De exemplu, mie mi-e foarte greu în multe perioade din an să vorbesc la telefon sau să mă întâlnesc cu oamenii sau îmi cere efort pregătirea aia de a mă întâlni cu oamenii și prefer să nu. Chiar dacă omul ăla vrea să mă ajute, trebuie să pregătesc terenul pentru ajutorul ăsta.
Iată că vin la pachet toate.
Da.
Dar Dumnezeu găsește și calea, are și calea de ieșire.
Uneori e blânduț și așa încăpățânat în iubirea lui și îți dă așa pic cu pic, pic cu pic, alteori intervine și te mai împinge și intervine în forță. Nu mă mai gândesc atât de mult și nu mai analizez atât de mult ca atunci când eram mai tânără. Le iau așa cum mi le dă acum. Acum.
Dar au trecut foarte mulți ani de atunci. Au trecut, iată, 16 ani.
Mulți ani și multe necazuri.
Vreau să ne oprim aici pentru că ne cere timpul lucrul acesta, însă vom continua săptămâna viitoare de acolo de unde ne-am și oprit, de fapt, mai devreme, de la momentele acelea când ai aflat că ai un copil cu disabilitate până să se nască, ai aflat lucrul acesta. Mai am niște întrebări, abia aștept să ți le adresez. Însă ne oprim acum un gând pentru cei care ne urmăresc. Poate sunt mămici care ne ascultă și plâng.
O să sune așa ca filă de calendar, dar să aibă încredere că Dumnezeu e mereu acolo, chiar dacă nu-L văd, chiar dacă nu-L simt, și să aibă curajul să îi spună chiar și cele mai urâte lucruri care le vin în cap, chiar și supărările, chiar și furia lor la adresa lui Dumnezeu. Abia așteaptă să o audă. Dumnezeu, am învățat că preferă un om sincer, chiar dacă lucrurile pe care le spunem nu sunt întotdeauna laude.
Mulțumesc, Ruxandra. Așa
și
este.
Mulțumesc.
Dragii mei, ne reîntâlnim săptămâna viitoare cu Ruxandra Matescu, așa cum am promis, însă până atunci, Dana Bordeanu și Vali Bogdan, gazele ediției de astăzi, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Vă dorim numai bine, pe curând!